Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila Srednjeg Podrinja i Birča biće održani 4. jula u Bratuncu. Vlada proglasila 4. jul dan žalosti u Srpskoj.
Karan, imamo 3267 razloga zašto Srpska mora da postoji. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide.
Da li će BiH dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Šmitu dat da napusti BiH polako ističe.
Iran i Amerika dogovorili da obustave međusobne napade i ponovo sjednu za pregovarački sto sutra u Dohi.
Počinje Wimbledon, Novak Đoković igra protiv Kineza Vua u prvom kolu.
U Srpskoj sunčanoj vruće uz temperature do 40 stepeni, sutra posle podne postepeno na oblačenje. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod ovim sloganom će u subotu 4. jula biti obilježeno 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Tim povodom predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastao se u Banja Luci sa članovima organizacionog odbora, nakon kojeg je poručeno da Republika Srpska njegovanjem sjećanja na ovakve tragedije sprečava da nam se one ikada više ponovo dogode. Vlada Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici proglasila 4. jul 2026. godine danom žalosti u Republici Srpskoj povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Poslušajmo Srđana Kecmana.
Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila pokazat će da Republika Srpska ne zaboravlja svoje stradale, poručuje predsjednik Srpske Siniša Karan. On je naglasio da kroz ovakva dešavanja Srpska želi da pojasni kako je to bilo mučno stradanje i genocid nad našim narodom.
3267 stradalih Srba u Srednjem Podrinju i Birču je i 3267 razloga i ponovo razloga zašto Republika Srpska mora da postoji kao jedini mogući okvir opstanka srpskog naroda.
U subotu putevi svakog Srbina treba da vode u Bratunac, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić.
I da učimo mlađe generacije da se istorija mora dobro znati, da se mora znati odakle nam prijeti opasnost i da nikad zločini sa srpskim narodom ne smiju da se zaborave. Vjerovatno, evo kao i do sada, niko iz međunarodne zajednice neće prisustvovati obilježavanju stradanja Srba. To je samo jedan putokaz nama kako da na ovo sve gledamo u budućnosti.
Načelnik Bratunca Lazar Prodanović istakao je da će ovogodišnje obilježavanje stradanja Srba biti posvećeno djeci, najnevinijim žrtvama rata.
Želim reći da je od 1052 koji su stradali u Bratuncu, od toga je 604 civila. Odavanjem počasti, njegovanjem kulture sjećanja, mi želimo da to više nikada nikome ne dogodi i želimo da poštujemo žrtve.
Nema opštine i grada u Srpskoj gdje ne postoji mjesto stradanja našeg naroda, a tako je u cijelom Podrinju i Birču, rekao je predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić.
Svakog dana u godini kada govorimo o kulturi sjećanja i pamćenja, sjetimo žrtava Podrinja. Upravo zbog toga mi ćemo i Saveza opština i gradova, evo i ovom prilikom na ovoj preskonferenciji, pozivamo sve naše stanovnike, pozvat ćemo sve naše lokalne rukovodioce da pored ovih 7 opština koje gravitiraju Bratuncu, da i ostale opštine i gradovi u Republici Srpskoj pošalju svoje predstavnike, pošalju svoje sugrađane.
Sastanku su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, kao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Podsjećamo, u istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju s porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
U Doboju je ozvaničen početak izgradnje centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu iz ovog grada. Sredstva za izgradnju od oko 780.000 maraka obezbijedili su grad Doboj, vlada i kabinet predsjednika. Spomenik visine 8 metara imaće 4 postamenta koji simbolizuju Trebavu, Ozren, Krnjin i Vučjak. Na njima će biti isklesana imena onih koji su položili život za odbranu i slobodu Srpske, istakli su Petar Tubić, predsjednik Skupštine gradske boračke organizacije i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Sam spomenik je zamišljen u dva nivoa. Znači, jedan prizemni taj dio, to jest podzemni, koji će biti mjesto za paljenje svijeća i bit će dvije ostave, jedna prostorija u kojoj će biti na zidovima ispisane važnije, nešto važnije obriga Adama, znači taj kao edukativni dio, moglo bi se reći.
Kompletna financijska konstrukcija je obezbijeđena, grad Doboj, vlada Republike Srpske i kabinet predsjednika će se uključiti i mi ćemo za 120 dana, ja se nadam možda i prije, imati ovdje spomenik kakav grad Doboj, grad heroj zaslužuje.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Da li će Bosna i Hercegovina dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Kristijanu Šmitu dat da napusti BiH polako ističe, a upravni odbor PIK-a na sjednici s početka mjeseca nije uspio da se dogovori o kandidatu koji će zamijeniti nelegalnog Šmita. Prema navodima medija, nova sjednica trebalo bi da bude održana krajem juna, ali se iz PIK-a još ne oglašavaju o terminu. Ipak jasno je da će do dogovora teško doći s obzirom na to da Amerika i dalje insistira da to bude Italijan Antonio Zanardi Landi, a Evropska unija ne odustaje od svojih zahtjeva. Sve više se kao opcija, ukoliko ne dođe do dogovora, spominje izbor vršioca dužnosti visokog predstavnika, funkcija koja nije utemeljena u Dejtonskom sporazumu, kao ni sam PIK. U prilogu Milene Bjelica.
Savjet za sprovođenje mira na narednom zasjedanju trebao bi da se ponovo pokuša dogovoriti o izboru novog visokog predstavnika, ali i o njegovim ovlaštenjima i trajanju mandata. Američki prijedlog je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Evropljani, odnosno Velika Britanija, Francuska i Njemačka, podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Iz State Departmenta u odgovoru za RTS kažu da su razočarani što zbog podjela u PIK-u nije izabran novi visoki predstavnik. Također žele da Kristijan Šmit do kraja mjeseca napusti BiH.
Očekujemo da Šmit u junu napusti dužnost visokog predstavnika. Također očekujemo da novi visoki predstavnik preuzme dužnost do kraja juna.
Dok Washington prijeti da će, ukoliko Trokaz bude imenovan, povući finansiranje OHR-a, Evropska unija je u zamjenu za podršku Landiju predstavila nekoliko zahtjeva, napominje ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
Njihov uslov jeste da se takozvana državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika, da upotreba bonskih ovlašćenja mora da ostane, da se zaobiđe Savjet bezbjednosti UN-a prilikom imenovanja visokog predstavnika i da budući visoki predstavnik ne smije da poništi ništa od onoga što je prethodno radio Schmidt.
Ukoliko do dogovora ne dođe, sve češće se spominje opcija da prvi zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok bude imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika. Nedejtonska funkcija koja nema utemeljenje u aneksu 10, baš kao ni sam PIK. A sve što nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom nije legitimno i neprihvatljivo je za Republiku Srpsku. Predsjednik Srpske Siniša Karan i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić.
PIK je ad hoc jedno tijelo, političko tijelo. On je samo manifestacija snage i sile onih koji smatraju da mogu da gaze međunarodno pravo.
Republika Srpska neće odustati od toga da novi visoki predstavnik bude legalizovan kroz sjednicu Savjeta bezbjednosti. Hoće li to biti u redovnom ili u vanrednom, to sad nije, uglavnom on treba biti legalizovan.
Iako je rok za odlazak Šmita i imenovanje novog visokog predstavnika kraj juna, dogovora još nema na vidiku. A 1. jula ističe i budžetska godina OHR-u, a njegovo finansiranje u kojem učestvuje sa 25% Amerika uslovljava imenovanjem svog kandidata. Politički analitičar Miloš Olaja smatra da bi budući visoki predstavnik trebao odustati od bonskih ovlaštenja koja odgovaraju samo Evropskoj uniji i Sarajevu.
Da neće imati utjecaj na procese u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju znači da će sarajevska politička čaršija neku svoju inerciju i neku svoju moć kojom je upravljala u Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska jasnog je stava. Visoki predstavnik nije potreban BiH i odluke treba da donose domaće institucije. Ali ako će se imenovati novi, to mora biti u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.
Prelazimo na informacije iz regiona i svijeta. Kosovska policija upotrebljavala je silu i ponižavala lica srpske nacionalnosti koja su juče privedena na Gazimestanu prilikom obilježavanja pomene srpskim vojnicima i vojskovođama. Nekoliko privedenih potražilo je medicinsku pomoć u Gračanici i Lapljem selu, nakon što su uz oduzmenje dokumenata pušteni uz obavezu da se danas jave sudu. Od predstavnika međunarodne zajednice jedina je reagovala misija OEBS-a u Prištini. Uhapšeno je ukupno 36 lica srpske nacionalnosti, među kojima jedan maloljetnik. Svjedoci i učesnici događaja tvrde da nije bilo povoda za njihovo hapšenje. Književnik i novinar Kosova Živojin Rakočević, koji je juče bio na Gazimestanu, kaže da su ta dešavanja pokazala koliko je sistem vlasti u Prištini loš i koliko je srpska zajednica ugrožena.
Ne mogu da izbijem iz glave oca sa svojom čerkom koja plače kog odvode. Ne mogu onu devojčicu koja je tek vidi se u pubertetu kako ulazi ovaj beli prljavi kontejner. Ali gotovo je. Ta priča je završena. Ova slika sa Gazimestana je nesrećna i savršena. Jer nesrećna je jer pokazuje koliko je ovaj sistem propao, a savršena je jer pokazuje koliko je jedna zajednica ugrožena, koliko je u pravu i kako će dočekati svoju slobodu. Nije bilo incidenata, nije bilo čak ni zastava. Bilo je nekih pesmica koje su sasvim normalne. Ali ko danas hapsi zbog reči i pesama?
Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su da obustave međusobne napade i ponovo sjednu za pregovarački sto sutra u Dohi. To je potvrdio američki predsjednik Donald Trump, a krhko primjere između dvije zemlje narušeno je prethodnih dana u razmjeni napada dodatno podižući tenzije u regionu. Nastavljeni su napadi Izraela na objekte Hezbolaha na jugu Libana. U prilogu Bojene Mandić.
Nakon što je Iran saopštio da je otkazao učešće u novoj rundi tehničkih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog međusobnih udara u Ormuskom Oreuzu, dvije zemlje su se dogovorile da obustave napade i da se ponovo sastanu sutra kako bi razgovarale o nastaloj situaciji. Zbog najnovije eskalacije, mjesto održavanja je premješteno iz Švajcarske u glavni grad Katara, Dohu. Plovidba kroz Ormuski Oreuz i dalje je otežana, uprkos sporazumu o prekidu sukoba, jer Teheran insisti na kontroli, dok brodarske kompanije zbog bezbjednosnih i političkih rizika sve češće biraju alternativne pravce. Član Odbora za sigurnost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Abulfaz Zohrevand.
Amerikanci nisu istupili kako bi postigli sporazum ili međusobno razumijevanje. Prema klauzuli 5 ovog sporazuma, Iran je eksplicitno odgovoran za tehničke prepreke, kao i za one koje se odnose na uklanjanje mina, što znači da je upravljanje Oreuzom efektivno dodijeljeno Iranu.
Amerikanci pokazuju da imaju alternativni scenario i skrivenu agendu, što se ogleda u nedavnim izjavama Donalda Trumpa, gdje tvrdi da su Sjedinjene Američke Države sada vladari Oreuza i da imaju pravo naplaćivati carine, kažu iz Irana i pitaju zašto ih niko u međunarodnoj zajednici ne pita ko vam je dao ovaj suverenitet i autoritet. Iran i Oman održali su prvi sastanak zajedničkog odbora posvećenog Ormuskom Oreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakč.
Svako miješanje u ovo pitanje, svaki pokušaj uspostavljanja novih ili odvojenih aranžmana od onih koje trenutno sprovodi Islamska Republika Iran, dovešće samo do daljih komplikacija, odložit će ponovno otvaranje Ormuskog Oreuza i povećati nivo napetosti.
Izraelske odbrambene snage uništile su veliki podzemni objekat Hezbolaha u selu Majdal Zun na jugu Libana. Hezbolah je, kažu, koristio tunel koji se protezao oko 200 metara i dostizao dubinu od preko 25 metara ispod sela za sklapanje, skladištenje i lansiranje bespilotnih letjelica iranske proizvodnje. Izrael je odobrio nastavak vojnih operacija u južnom Libanu dva dana nakon potpisivanja okvirnog sporazuma o prekidu vatre.
Još jedna informacija iz svijeta. 5 osoba ubijeno je danas u pucnjavi koja se dogodila u Stadeu na sjeveru Njemačke.
Iz policije je ranije saopšteno da je priveden jedan osumnjičeni, tada nije poznat motiv napadača. U međuvremenu privedeno je još jedno lice, a Reuters prenosi da za sada nije poznata uloga drugog privedenog u ovoj pucnjavi.
Konferencija Regionalna energetska bezbjednost i održivi investicioni ciklus okupila danas u Tuzli predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih ekonomija, operatera, investitora i privatnog sektora iz Republike Srpske, BiH i regiona kako bi razgovarali o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, dekarbonizacije i investicijama. U konferenciji učestvuje ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je istakao da ovakvi skupovi mogu značajno doprinijeti energetskoj budućnosti i boljoj koordinaciji u energetskim pitanjima.
Ali i onome što je najvažnije za sve nas, a to je kako da podstaknemo novi razvoj energetskog sektora ili da postojeći proces razvoja unaprijedimo, ubrzamo i da što kraće vremenu imamo nove pozitivne efekte, kako kroz nove energetske projekte, tako i kroz bolje povezivanje u regionu. Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu, snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjene jedne na drugu, kao što smo mi odavde iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji, prema Crnoj Gori, prema Hrvatskoj.
Požar koji je prije 5 dana prouzrokao udar groma u rejonu Popovog polja kod Trebinja danas je ugašen. Bile su ugrožene kuće i imovina u selima Serdari, Grmljani i Poljice. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uz pomoć dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica i mještana nakon višednevne borbe uspjeli su da se izbore sa vatrenom stihijom. Ovo je rekao komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
Što se tiče požara na rejonu Poljice, Sedlari i Grmljani je pod kontrolom. Tačnije, nema požara uopšte. Odbili smo od kuća na sve tri lokacije. Imamo malo u daljini gore u miniranom dijelu. To bi trebalo do kraja dana, to je tačnije noći, da bude ugašeno. Ova 4 dana smo uložili velike napore zajedno sa mojom jedinicom i DVD Bjelasnicom i mještanima koji su odazvali u našem pozivu. I ovim putem se zahvaljujem što su imali svijest da odbrane objekte svojih djedova i očeva koji su tu. Mi ćemo nastaviti dalje da pratimo požar. Mora se uvijek neka požarišna iskrica vrati ponovo da bi krenula požar, a nadamo se da neće.
Odbornice opštine grada Trebinja usvojili su nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim su ukupna budžetska sredstva planirano u iznosu od 73.498.000 veća za 11% u odnosu na usvojeni budžet. Rebalansom su povećana sredstva za kapitalna ulaganja, dok su pojedine stavke tekuće potrošnje i subvencije korigovane u skladu sa očekivanim prihodima i potrebama gradskih odjeljenja i budžetskih korisnika. Slušamo izjave gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića i odbornika SDS-a u Skupštini grada Milice Radovanović.
Najveći razlog zašto smo pokrenuli proceduru izrade nacrta rebalansa jeste kredit od 5 miliona konvertibilnih maraka. Činjenica je, kao što ste upoznati, gospodin Drašković je predao u viđenom stanju objekat gimnazije. Od tih 5 miliona planirali smo 4 miliona da uložimo u završetak radova na gimnaziji, hramu nauke i umjetnosti. U međuvremenu očekujemo, pošto je u fazi realizacije podrška vlade Republike Srpske također iznosu od 4 miliona konvertibilnih maraka, a procjene su da bi trebalo oko 8 miliona da se završi taj projekat.
Ja sam negdje i podržala dijelom podizanje ovog kredita za završetak izgradnje zgrade gimnazije, jer smatram zaista da je to ovome gradu potrebno i nisam mogla biti protiv jedne takve odluke i nadam se da će biti vrlo transparentno.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske evidentiralo je skoro 5700 saobraćajnih nesreća na putevima Republike Srpske u periodu od januara do maja ove godine, što je više za 19,5% u odnosu na isti period prošle godine. Prekoračenje brzine prepoznato je kao najčešći uzrok saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Zbog toga je i planirana nabavka novih radara, jer su oni koji su postavljeni tokom prethodnih 5 godina pokazali svoju opravdanost. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Raste broj saobraćajnih nesreća, ali povećava se i broj registrovanih vozila. Statistika bilježi da je samo prošle godine evidentirano 13.500 nesreća. Manje ih je tamo gdje su postavljeni stacionarni radari, a koje je policija označila kao kritične tačke. Načelnik jedinice za bezbjednost saobraćaja uprave policije MUP-a Republike Srpske Bojan Škorić.
Od postavljanja radara do danas možemo reći da na tim dionicama i u blizini stacionarnih radara
Nismo imali saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima. Od početka tog projekta postavljanja 100 stacionarnih radara ukupno evidentirano oko 1.852.000 prekršaja koji su evidentirani stacionarnim radarskim sistemima. Kada gledamo prošlu godinu, oko 324.000.
Statistički gledano, najviše prekršaja za nemarne vozače, ali i najveći broj postavljenih radara bilo je na ulicama Banja Luke, kaže Škorić.
Što se tiče područja policijske uprave Banja Luka, postavljeno je ukupno 23 stacionarna radara. Tokom 2025. godine ukupno je evidentirano oko 54.000 prekršaja.
U Bijeljini je postavljeno 11 takvih uređaja, što se pokazalo i tekako opravdanim. Sada je i policiji lakše. Inspektor sektora policije za bezbjednost saobraćaja u policijskoj upravi Bijeljina, Radinko Knežević.
Ovo su radari koji u automatskom modu evidentiraju prekoračenje, odnosno vrše kontrolu brzine kretanja, dok su u prethodnom periodu bili ručni radari.
Radari povećavaju nivo bezbjednosti u saobraćaju i treba ih biti još, smatraju stanovnici Bijeljine i Doboja.
Šta se sve dešava i kako te udesa i svega bude, to je malo.
Povozi brzo, nek plaća i to je to.
Normalno da pomognu. Bilo je to mnogo, mnogo gore ranije dok nije bilo radara.
Kaznena politika i represivne mjere za prekršaje na putevima nisu dale dovoljno dobre rezultate, smatra dugogodišnji instruktor vožnje Milenko Stanetić. Rješenje vidi u boljoj edukaciji vozača.
Edukacija mora da bude na višem nivou. Mi faktički imamo saobraćajnu edukaciju samo u autoškoli za vrijeme čitavog života jednog učesnika u saobraćaju. Znači, svede se to na 2 mjeseca edukacije u autoškoli i to je to. Nema više, nema prije, nema poslije, nego samo taj dio.
Prema evidenciji policije, 60% ukupnih prekršaja naprave vozači inostranih registarskih tablica koje policijski službenici nisu mogli da kažnjavaju. Uvođenjem aplikacije Post Terminal i tome se stalo u kraj. Aplikacija evidentira sve prekršaje vozača iz drugih država. Do sada ih je bilo oko 85.000 i naplaćeno je više od 3,5 miliona maraka kazni.
Prijemni ispiti za buduće brucoše danas su održani na univerzitetima u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, u Akademskoj 2026. i 27. godine. Na fakultetima u Banja Luci, Istočnom Sarajevu planiran je upis od oko 4800 studenata prvog ciklusa studija. Najveći broj mjesta predviđen je za studente koji će se školovati o trošku budžeta, budućim akademcima na raspolaganju je i širok izbor studijskih programa. U prilogu Mirjane Grabeš.
Ljubav prema prirodi i želja za sticanjem novih znanja bili su glavni razlozi da Sara Stanić i Nemanja Ignjatić odaberu studijski program biologija na Banja Lučkom prirodo-matematičkom fakultetu.
Sad smo završili upravo prijemni, spremali smo se par mjeseci, međutim, evo, završili smo za 15 minuta. Bilo je, mogu da kažem, da je bilo lagano.
Mogu reći da od uvijek sam htio ići na taj neki prirodni smjer u životu. I prijemni, kao što mi je drugarca rekla, nije bio toliko težak koliko smo se mi spremali.
I na fakultetima u Istočnom Sarajevu danas su održani prijemni ispiti. Ivona Đurović i Saša Savić nadaju se dobrim rezultatima.
Iskreno vježbala sam, evo, možda mjesec dana, pa očekujem se nešto teške zadatke i očekujem vrlo dobre rezultate.
Vrijeme uvijek ima u malim količinama, ali očekujem da će proći sve kako treba i da će na kraju ispasti dobre rezultate.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja na Banja Lučkom poljoprivrednom fakultetu Sanja Stanivuković kaže da je prijemni ispit na ovom fakultetu polagalo 16 budućih studenata, te da će rezultati biti poznati već sutra.
Ono što je važno naglasiti je da se na našem fakultetu na prvi ciklus studija ukupno prima 40 kandidata, što znači da nam je ostalo 24 slobodna mjesta za budžet i imamo 10 mjesta za vanredni studijski program.
Univerzitet u Banja Luci jedna je od vodećih visokoškolskih ustanova u Srpskoj, sa širokom ponudom studijskih programa i snažnim osloncem na kvalitet nastave, naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, istakao je rektor univerziteta Radoslav Gajanin.
Kvalitet nastave, nastavnog procesa, kvalitet diplomaca na univerzitetu u Banja Luci je sve bolji. A univerzitet sarađuje sa brojnim svjetskim univerzitetima, tako da naši studenti, naši nastavnici, naši saradnici imaju priliku da upoznaju načine studiranja i na drugim visokoškolskim ustanovama kroz program razmjene koju organizuje univerzitet.
Na univerzitetu u istočnom Sarajevu slobodno je više od 2000 mjesta u novoj akademskoj godini, kaže rektor Milan Kulić.
Planirali smo upisati 2218 studenata. Najveći broj će biti studenti koji se finansiraju iz budžeta.
Fakulteti koji ne popune sva mjesta predviđena konkursom organizovaće i drugi upisni rok koji će biti održan na većini fakulteta početkom septembra.
Kultura. Humanitarnim koncertom večeras u istočnom Sarajevu na Trgu Srbije biće završeni 10. Principovi dani. U prilogu Gordane Prtina.
Luka Novosel i Dražen Vidović održat će humanitarni koncert za pomoć u liječenju Dragana Macana, Milke Ilišković i Darka Mastila, a koncert će početi u 20 časova. O značaju principovih dana direktorka Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo Nikolina Pandurević.
Značajno je danas da u vremenima kada se neumorno prekraja istorija, da mi branimo istinu o Gavrilu Principu, branimo, govorimo o njoj, prenosimo je budućim generacijama, svima onima mladima i zaista glasno govorimo o tome.
U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci biće održan koncert kvarteta Ivana Radivojevića. Kvartet okuplja četvoricu istaknutih džez muzičara različitih generacija koji su na domaćoj i regionalnoj sceni ostvarili izuzetan umjetnički doprinos. U kući Milanovića u Banja Luci biće održana promocija knjige Pisma sa Bukove kose akademskog slikara Miroslava Stakića. Riječ je o zbirci poetskih pisama upotpunjenih likovnim radovima koja je nastala kao jedan od odgovora na alarmantnu ekološku situaciju na lokalitetu Bukove kose kod Prijedora. Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske raspisao je javni poziv za učešće u projektu Crescendo – Nova generacija, namijenjen mladim muzičarima koji žele da svoje umjetničko usavršavanje obogate nastupom sa profesionalnim simfonijskim orkestrom. Pravo prijave imaju kandidati od 18 do 26 godina koji su studenti ili mladi muzičari i sviraju violinu, violu, violončelo, kontrabas, flautu, obou, klarinet, fagot, hornu ili trubu.
Počinje treći Grand Slam sezone Wimbledon. Novak Đoković večeras igra protiv Kineza Vua. U prvom kolu fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Poslušajmo Aleksandru Perić.
Novak Đoković u Londonu kreće u pohod na 25. Grand Slam titulu. U prvom kolu Wimbledona Đoković će ne prije 18 časova igrati protiv Kineza Yingbing Wua, selektor Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine Zoran Zrnić.
Kraj onda kad nule kaže. Puno će toga zavisi od prve nedelje, od početnošnje koje bude imao u toj nedelji. Sigurno da je ipak najveći favorit na ovom turniru Janik Sinner, ali opet kažem, nule na tom centralnom treningu igra jako dobro. Nule ima jako puno, rekao bi čak i najviše taktičkih opcija i taktičnih nekih odgovora. Ja očekujem da igra jako dobro.
Već u drugom kolu Đoković bi mogao da se sastane sa Grkom Stefanosom Cicipasom. Večeras će biti odigrane još tri utakmice 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Prvi će na teren fudbaleri Brazila i Japana od 19 časova. Fudbaler Brazila Marquinhos.
Očekuje nas veoma teška utakmica, ali spremni smo za nju. Bez obzira na to ko će istrčati na teren, svi će dati sve od sebe. Vidjet ćemo ko će igrati, ali sastav koji selektor izvede bit će po njegovom mišljenju najbolji mogući. Ako god bude dobio priliku da zaigra, sigurno će dati svoj maksimum i boriti se svim srcem kako bismo izborili plasman u narednu fazu takmičenja.
U 22 časa i 30 minuta snage će odmjeriti Njemačka i Paragvaj. Derbi susreta odigraće selekcije Holandije i Maroka. Fudbaler Holandije Virgil van Dijk.
Against a team with a lot of quality.
Igramo protiv ekipe koja posjeduje veliki kvalitet. Dobro smo se pripremili. Analizirali smo protivnika i odradili dva zaista kvalitetna treninga. Sve je spremno, a sada je sve na nama. Biće to veliki izazov u zahtjevnim okolnostima. Ovo je naša prva utakmica u nokaut fazi i želimo da je dočekamo spremni.
Chamzdin Talbi, fudbaler Maroka.
Mislim da nas očekuje veoma teška utakmica, ali upravo zbog takvih mečeva smo postali fudbaleri. Spremni smo za taj izazov. Atmosfera u ekipi je odlična. Kao što možete da vidite, svi uživaju i dobro su raspoloženi. Vjerujem da smo spremni za ovu utakmicu i ako Bog da, daćemo sve od sebe.
Ovaj meč počinje u 3 časa iza ponoći.
U Srpskoj sunčano je veoma vruće, uz temperature do 40 stepeni, sutra posle podne, postepeno na oblačenja, meteorolog Milica Đorđević.
Čemerno u 14 časa imalo 21 stepeni, 30 Kalinovih i Kneževa, 31 Mrakovica, 32 Drinić, Sokolac, 33 Gacko, 34 Foča, 35 Mrkonjić, grad Srebrenica, 36 Bileća, kao i Novi grad Prijedor, Ribnik, Rudo, Srbac, Šipo, 37 Banja Luka, Višegrad, Doboj, Zvornik, Trebinje i Bijeljina, danas najtoplije 39 stepeni. Do kraja dana ostaje sunčano vruće, na snazi najviši nivo upozorenja za visoke temperature, tako da se građanima savjetuje izvestan oprez i praćenje savjeta nadležnih institucija vezano za ponašanje na visokim temperaturama. Veoma toplo vreme se održava i sutra, u prvom delu dana sunčano vruće, od sredine dana i tokom popodna doći do razvoja oblaka opet od jugozapada ka Hercegovini i jugoistoku i tu će biti povremeno lokalni pljuskova sa grmljavinom. Ti pljuskovi mogu ponegde biti lokalno izraženi. Uveče i naredne noći kraškotrni pljuskovi moguće ponegde na severu istoku. Maksimalna temperatura 34 pa sve do 40 koliko će biti ponegde na istoku i jugu. Šinkajma od 28.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila Srednjeg Podrinja i Birča biće održani 4. jula u Bratuncu. Vlada proglasila 4. jul dan žalosti u Srpskoj.
Karan, imamo 3267 razloga zašto Republika Srpska mora da postoji. U Bratunc se ne zove, u Bratunac se ide.
Da li će BiH dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Šmitu dat da napusti BiH polako ističe.
Iran i Amerika dogovorili da obustave međusobne napade i ponovo sjednu za pregovarački sto sutra u Dohi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.